50 languages. 94.
94.
Conjunctions 1.
Svrznici 1.
Svrznici 1.
Wait until the rain stops.
Čekaj dodeka da prestane doždot.
Čekaj dodeka da prestane doždot.
Wait until I'm finished.
Čekaj dodeka da bidam gotov.
Čekaj dodeka da bidam gotova.
Wait until he comes back.
Čekaj dodeka toj da se vrati.
Čekaj dodeka toj da se vrati.
I'll wait until my hair is dry.
Ke počekam dodeka mi se isuši kosata.
Ke počekam dodeka mi se isuši kosata.
I'll wait until the film is over.
Ke počekam dodeka da završi filmot.
Ke počekam dodeka da završi filmot.
I'll wait until the traffic light is green.
Ke počekam dodeka semaforot svetne zeleno.
Ke počekam dodeka semaforot svetne zeleno.
Where do you go on holiday?
Koga patuvaš na odmor?
Koga patuvaš na odmor?
Before the summer holidays?
Уште пред летниот распус.
Уште пред летниот распуст?
Yes, before the summer holidays begin.
Да, уште пред да започне летниот распуст.
Да, уште пред да започне летниот распуст.
Repair the roof before the winter begins.
Прави го кровот пред да започне зимата.
Поправи го кровот пред да започне зимата.
Wash your hands before you sit at the table.
Изми си ги рацете пред да седнеш на масата.
Изми си ги рацете пред да седнеш на масата.
Close the window before you go out.
Затвори го прозорецот пред да излезеш.
Затвори го прозорецот пред да излезеш.
When will you come home?
Кога ќе се вратиш дома?
Кога ќе се вратиш дома?
After class?
По наставата.
По наставата?
Yes, after the class is over.
Да. Откако ќе заврши наставата.
Да, откако ќе заврши наставата.
After he had an accident, he could not work anymore.
Откако тој имаше несреќа, не можеше повеќе да работи.
Откако тој имаше несреќа, не можеше повеќе да работи.
After he had lost his job, he went to America.
Откако тој ја загуби работата, тој замина за Америка.
Откако тој ја загуби работата, тој замина за Америка.
After he went to America, he became rich.
Откако тој замина за Америка, тој стана богат.
Откако тој замина за Америка, тој стана богат.